Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 27. jun. Na početku naslovi emisije. Vaseljenski patrijarh pisao predsjedniku Đukanoviću: Vaseljenska patrijaršija jedino priznaje mitropoliju Srpske crkve. Nova većina u Kotorskoj opštini smijenila predsjednicu parlamenta Dragicu Perović. Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Njemačkoj pod optužbom za teroristički napad u Parizu 2015. Pjongjang optužio Seul za miješanje u pregovore sa Vašingtonom. Evropa je na udaru vrelog talasa. U emisiji, između ostalog, uzavrelom situacijom oko prijedloga zakona o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori i zategnutim odnosima Podgorice i Beograda, bavio se u najnovijem podcastu Dragan Štavljanin.
Stoga, iako na prvi pogled nerealističan, nije nezamisliv ni scenario po kome bi se mitropolija Srpske pravoslavne crkve transformisala u autokefalnu crnogorsku crkvu, a njen čelnik Amfilohije postao prvi crnogorski patrijarh.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vaseljenska patrijaršija zajedno sa svim drugim pravoslavnim crkvama kao jedinu kanonsku pravoslavnu jurisdikciju u Crnoj Gori priznaje onu pod nadležnošću mitropolita crnogorskog Amfilohija, jerarha Srpske crkve, saopštio je patrijarh Vaseljenski Vartolomej, navedeno je danas u pismu. Iz Mitropolije crnogorsko-primorske medijima su dostavili pismo koje je Vartolomej, kako je saopšteno, dostavio crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću 21. juna. Patrijarh Vaseljenski je zamolio Đukanovića da pismo ne shvataju kao, citat, miješanje u unutrašnje stvari države, kraj citata. Nova skupštinska većina u Kotoru, koju čine Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate, Liberalna partija, Hrvatska građanska inicijativa i odbornica Bruna Lončarević, smijenila je danas predsjednicu Skupštine opštine Kotor Dragicu Perović. Za vršioca dužnosti predsjednika opštinskog parlamenta izabran je DPS-ov Željko Avramović. Nova skupštinska većina je održala sjednicu u hotelu nakon odluke prije par dana Dragice Perović da zapečati vrata Skupštine opštine, zamijeni brave i ne dozvoli ulazak zaposlenima, ali i činjenice da je predsjednik opštine Vladimir Jokić zapečatio dokumentaciju kako bi se obezbijedio u slučaju da ponovo bude smijenjen sa te funkcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je predstavnike Srba iz Crne Gore na sastanak sa Srbima u regionu sjutra u Kraljevu, izjavio je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore Momčilo Vuksanović. Kako prenose crnogorski mediji, na sastanak su pozvani i drugi predstavnici Srba iz Crne Gore, lideri Nove Srpske demokratije, Demokratske narodne partije Ujedinjene Crne Gore i Socijalističke narodne partije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
39-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u Njemačkoj pod optužbom za teroristički napad u Parizu koji je izveden 2015. godine. Novinska agencija AFP je javila, pozivajući se na saopštenje kancelarije njemačke policije u Drezdenu, da njemačke vlasti pripremaju izručenje državljanina Bosne i Hercegovine u Belgiju. Novembra 2015. godine u nekoliko koordinisanih napada u samo 20 minuta teroristi su puškama, odnosno opasani eksplozivom u restoranima i barovima, koncertnoj dvorani ispred stadiona ubili 130 i ranili 350 ljudi. U novijoj istoriji to je najsmrtonosniji napad na Francusku, a odgovornost su preuzeli militanti Islamske države. Nekoliko ljudi je ranjeno danas nakon napada bombaša samoubica ispred policijskog auta u centru glavnog grada Tunisa, javlja Reuters. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tunisa je saopštilo da su 3 civila i 2 policajca povrijeđena u napadu za koji još niko nije preuzeo odgovornost. Evropska je unija zatražila od Italije da se uključe u iznalaženje rješenja za 42 migranta koji se nalaze na brodu Sea Watch koji je ušao u italijanske vode, uprkos zabrani koja je stigla iz Rima. Evropska komisija je usko uključena u koordinaciju sa zemljama članicama na pronalaženju rješenja za relokaciju migranata nakon što se iskrcaju sa broda Sea Watch, rekao je komesar za migracije Dimitris Avramopoulos. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je danas u Tokiju da će narednih dana učiniti maksimum kako bi se izbjegla eskalacija vojnih tenzija između Sjedinjenih Država i Irana. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da niko ne učini ništa nepopravljivo, kazao je Macron drugog dana posjete Japanu. Francuski predsjednik je izjavio da će o tome razgovarati na samitu grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta u Osaki sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Sjevernokorejske vlasti zatražile su danas od Seula da prestane da se miješa u njihove pregovore sa Sjedinjenim Državama, upućujući upozorenje svom susjedu nekoliko dana prije posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Južnoj Koreji. Pregovori o nuklearnom programu Pjongjanga sa Washingtonom su u zastoju poslije drugog sastanka Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una održanog krajem februara u Hanoju. Evropa je i danas i sjutra na udaru vrelog talasa, očekuju se, kako javljaju meteorolozi, visoke temperature. U pojedinim državama već je postignut rekord za jun mjesec, javljaju svjetske agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najavljenom opširnije nakon što je premijer Duško Marković na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore saopštio da očekuje da do kraja jula parlament usvoji zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica, otvoreno je pitanje da li je takvo očekivanje realno. Kakva je dalja procedura i da li je nakon mišljenja Venecijanske komisije o ovom zakonu potreban dodatni dijalog i usaglašavanje odredaba postojećeg nacrta zakona? Slušamo prilog Srđana Jankovića.
Da bi zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica bio usvojen do kraja jula, kako je to saopštio premijer Duško Marković, neophodno je da vlada i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava naprave neophodne izmjene na osnovu sugestija Venecijanske komisije, a zatim konačan predlog zakona proslijede Skupštini. Skupštinska procedura je takva da zakon mora najprije da prođe kroz više odbora koji su zaduženi za tu tematiku da bi zakon stigao do plenuma. O konkretnoj proceduri u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nisu željeli da govore, ali nam je nezvanično rečeno da procedura usvajanja konačnog teksta zakona o slobodi vjeroispovijesti najviše zavisi od vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje treba da precizira određene zakonske odredbe i konačan predlog zakona proslijedi Skupštini Crne Gore. Iz vlade Crne Gore nam je nezvanično saopšteno da se već radi na korekciji odredbi zakona o slobodi vjeroispovijesti, a na osnovu sugestija Venecijanske komisije. Iz vlade nisu mogli da preciziraju kada će proslijediti konačan predlog zakona Skupštini, ali da će to biti jasnije tokom iduće sedmice. Podsjetimo, predsjednik vlade Duško Marković je tokom premijerskog sata izrazio želju da taj zakon bude usvojen do kraja jula.
Venecijanska komisija je dala za pravo državi da ovo pitanje uradi na ovakav način. Kao što je Venecijanska komisija također sada šta treba da popravimo u ovom zakonu. I popravit ćemo. I imat ćemo ga ovdje u parlamentu. Nadam se, ako uspijemo i do kraja jula, ja bih volio da ga imamo do kraja jula. Za dobro države, da se razlike u Crnoj Gori smanje, a ne da se postiču.
U opoziciji smatraju da nije realno da zakon bude usvojen u narednih mjesec dana, ukoliko se želi ispoštovati procedura i korekcije o kojima je u mišljenju govorila Venecijanska komisija. Poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi trebalo otvoriti novu javnu raspravu.
Mislim da je apsolutno neozbiljna jučerašnja izjava premijera Markovića da je moguće do kraja jula usvojiti taj zakon ako se želi ispoštovati preporuka Venecijanske komisije za dijalogom. Dakle, treba da postoji dijalog koji treba da bude, čiji rezultat treba da bude usvajanje jednog takvog zakona. A taj dijalog mora da traje određeni period, minimum je par mjeseci, ako će da to bude ozbiljan dijalog sa svim subjektima i svim zainteresovanim stranama. A ako oni žele da to skarabuđe i da isfingiraju neki dijalog tokom jednog dana, onda oni mogu i to, ali ja lično sumnjam da da će to tako da bude. Lično vjerujem da će tu morati da se nakon ove preporuke Venecijanske komisije, a i nakon pisma Vaseljanskog patrijarha Milu Đukanoviću, koje smo danas imali prilike da čitamo, da se jednostavno mora otvoriti jedan ozbiljan dijalog koji će rezultirati nekim ozbiljnim zakonom, a ne ovako kako su oni zamislili.
Tokom dana je stiglo saopštenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja se oštro protivi sadašnjem nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti, a u kome se navodi poruka Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja upućena predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. Patrijarh Vartolomej konstatuje da crkva crnogorska nikada nije bila autokefalna, da sadašnja crnogorska pravoslavna crkva ne pripada pravoslavnoj crkvi, da je poglavar te crkve Miraš Dedejić raščinjen i da Vaseljenska patrijaršija jedino priznaje pravoslavnu crkvu pod nadležnošću mitropolita Amfilohija. Patrijarh Vartolomej upozorava Đukanovića da ne želi da narod Crne Gore dođe u stanje crkvene izolacije i odsječenosti od tijela sveukupne zajednice pravoslavnih crkava, s obzirom da ni jedna od njih neće priznati ni podržati Dedejićevu, kako se kaže, antikanonsku tvorevinu. I zvanična Srbija je zainteresovana za sudbinu zakona o slobodi vjeroispovijesti, pa će, kako je najavljeno, sutra u Srbiji biti organizovan susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U zavrelom situacijom oko prijedloga zakona o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, zategnutim odnosima Podgorice i Beograda o veoma složenom pitanju pravoslavlja u Crnoj Gori, bavio se u najnovijem podcastu Dragan Štavljanin pod naslovom Može li Amfilohije biti prvi crnogorski patrijarh? Da li je problem u činjenicama ili, kako to obično biva, na Balkanu u njihovom tumačenju?
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne postoje činjenice, već samo interpretacije. Ova misao Fridriha Ničea u priličnoj meri odražava uzavrelu situaciju oko predloga zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori. Mitropolija na Cetinju je formirana 1485. godine. Na opštenarodnom zboru su birane vladike koje su ujedno bile i svetovni vladari. Iako formalno pod Pećkom patrijaršijom, nikada nije priznavala njenu nadležnost, kao ni otomansku vlast protiv koje se podlovčenska Crna Gora stalno borila. Ruska crkva priznaje autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve 1851. a Carigradska patrijaršija 1855. godine. Međutim, Srbi ističu da je reč o eparhiji Srpske pravoslavne crkve koju je formirao Sveti Sava, što je na tragu stava kojim se osporava nacionalna i verska posebnost Crnogoraca, te da je Crna Gora druga srpska država, odnosno srpska Sparta. U svakom slučaju, velikog Njegoša svojataju i jedni i drugi, odnosno naglašavaju samo njegovo crnogorstvo ili srpstvo, dok se on po veri smatrao Srbinom pravoslavcem, a po narodnosti crnogorcem. To dvojstvo pokazuje i primjer knjaza Nikole koji je pevao Onamo Namo, dok je maštao o Crnoj Gori kao Pijemontu ujedinjenja srpskih zemalja, da bi na kraju Crna Gora bila prisajedinjena Srbiji, a on zbačen sa prestola i razočaran umro u izgnanstvu. Ukazom kralja Aleksandra 1920. prisajedinjena je i Crnogorska mitropolija Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što i dan danas izaziva mnoštvo kontroverzi. Osim o kanonskim pitanjima, dve strane se spore i oko crkvene imovine. Ovde je nužan oprez da se ispravljanjem jedne istorijske nepravde ne učini druga. Istovremeno predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje da Carigradska patrijaršija prizna autokefalnost kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve. Međutim, pitanje je kako bi ona funkcionisala u situaciji kada su oko 70% pravoslavaca u ovoj zemlji pristalice Srpske pravoslavne crkve. Stoga, iako na prvi pogled nerealističan, nije nezamisliv ni scenario po kome bi se mitropolija Srpske pravoslavne crkve transformisala u autokefalnu crnogorsku crkvu, a njen čelnik Amfilohije postao prvi crnogorski patrijarh. Naime, uprkos aktuelnim žestokim međusobnim optužbama, hroničari se sećaju da je Amfilohije pomogao Đukanoviću da na presudnim predsjedničkim izborima 1997. pobedi Momira Bulatovića, zatim da je bio relativno uzdržan tokom referendumske kampanje za nezavisnost Crne Gore 2006. Sam Amfilohije navodi da mu je nuđeno da bude crnogorski patrijarh, ali da je odbio. Naravno, takav scenario nije izgledan imajući u vidu i da bi sinod Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i Moskovska patrijaršija žestoko na to reagovali, ali u balkanskoj politici i nemoguće je moguće.
Sati i 45 minuta, ekonomske teme. Crnogorski bankarski sistem je u proteklih par mjeseci prošao kroz izazove koji su rezultirali zatvaranjem dvije banke, a zatim i procesom spajanja dvije gotovo najjače banke. Kako se ovo odrazilo na stanje depozita u crnogorskim bankama i na povjerenje građana i privrede u bankarski sistem? Na ova pitanja odgovara generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore Bratislav Pejaković, koji između ostalog za naš program kaže da je konstatovano smanjenje depozita rezultat investiranja, diversifikacije sredstava i drugih aktivnosti kako građana tako i privrede. Pejaković naglašava da postoji povjerenje u bankarski sistem.
Ono što je najvažnije za građane Crne Gore jeste da postoji povjerenje u bankarski sistem kako građana tako i privrede. Kretanje depozita u smislu povećanja ili smanjenja, to su sasvim normalne situacije na nivou sistema. Kod neke banke imate povećanje depozita, kod nekih stagnaciju, kod nekih smanjenje. Sve je to potpuno normalno. Pored ostaloga, tu može biti i diversifikacija rizika, gdje imate osiguranje depozita do 50.000, pa kad smo imali dvije banke prije par mjeseci da su pošle u stečaj, ljudi možda sada sa više pažnje vode računa o svojim depozitima, tako da prelivanje depozita iz jedne u drugu kategoriju, to je sasvim regularna situacija. Ali ono što je najvažnije, povjerenje postoji. Ono što treba da se sagleda kod ovakvih situacija jeste analitika odliva i priliva depozita u bankama. Po podacima Centralne banke najveći su odlivi u dijelu pravnih lica, ali treba da znate da su pravna lica ta koja, čiji depoziti nisu tako stabilni. Uvijek imate neke investicije, imate obrtna sredstva koja treba finansirati za određeni posao. Tako da priprema turističke sezone, pokretanje nekih novih aktivnosti ili sad kao recimo zadnje što smo imali otvaranje novog hotela na našem primorju, sve su to aktivnosti koje su potpuno realne i normalne u svakom sistemu. Tako da ne treba imati nikakvu bojazan u smislu povjerenja, jer na nivou sistema povjerenje postoji. Ja mislim i izjava iz Centralne banke da je bilo određeni odliv sredstava, odnosno kad se pokrene stečaj, ta sredstva se izdvoje iz kompletnog sistema depozita, jer pod posljednim tretmanom, i tu je bio neki pad od 110 milijuna. Sve ostale aktivnosti su sasvim realne. I od tih sredstava koji su se odvijela iz ove dvije banke, opet su se vratili u bankarski sistem značajni iznos sredstava. Kompletna ta kretanja, porast depozita ili smanjenja depozita, to je sasvim redovno stanje. I s obzirom da smo imali jako dug period povećanja depozita iz mjeseca u mjesec, iz kvartala u kvartal, tome periodu i moralo je doći i period kada će doći do maloga pada. Naravno, na kraju turističke sezone očekujemo da će biti opet jači depoziti u bankama nego što imamo recimo u ovome trenutku.
Bratislav Pejaković, sekretar Udruženja banaka Crne Gore. Najveće hotelsko preduzeće koje je preostalo u većinskom državnom vlasništvu Crne Gore, Budvanska Rivijera, podržalo je formiranje novog društva u čijem sastavu će biti hoteli Sveti Stepan i Miločar, inače izdati u 30-godišnji zakup. I dok iz Budvanske Rivijere kažu da će to omogućiti da dva ekskluzivna hotela ne budu privatizovana, za kritičare ovog poteza je riječ o koraku ka prodaji profitabilnog državnog preduzeća čiji se hoteli nalaze na najpoželjnijim lokacijama crnogorske obale. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Skupština akcionara hotelske grupe Budvanska Rivijera podržala je osnivanje novog društva koje u svom sastavu ima hotele Sveti Stefan i Miločar sa pripadajućim zemljišnim kompleksom. Riječ je o hotelima koji su izdati u dugoročan zakup kompaniji Adriatic Properties. Prema riječima Saše Radovića, predsjednika borda direktora Budvanske Rivijere, ovaj potez treba posmatrati u svjetlu buduće privatizacije koja se planira već 10 godina.
Došli smo do jednog vrlo pravičnog modela koji je naišao na gotovo jednoglasnu podršku svih akcionara, odnosno da se odvoji novo društvo gdje su imovina Svetog Stefana i Miločara sa identičnom vlasničkom strukturom, odnosno svi postojeći vlasnici Budvanske Rivijere dobili su isti broj akcija i novog društva, samo naravno drugačije nominalne vrijednosti.
Cilj restrukturiranja je, dodaje Radović, da se odvajanjem hotela Sveti Stefan i Miločar stvori posebno društvo koje neće biti privatizovano.
To je bio jedini cilj ovog restrukturiranja, da se odvoji u posebno društvo koje neće biti predmet privatizacije, odnosno prodaje državnog paketa akcija, a ono jeste djelimično već i u privatnom vlasništvu, ali u manjinskom privatnom vlasništvu, a mislim da će država u perspektivi u budućnosti naći način otkupa i akcija od privatnih vlasnika kako bi zaokružila svoju imovinu na 100% u hotelima Sveti Stefan i Miločar.
Izdvajanje hotela Sveti Stefan i Miločar u posebno društvo iz vladajuće koalicije u Budi ocjenjuju kao podjelu političkog kolača između Demokratske partije socijaliste i socijaldemokrata. Đorđe Zenović iz Demokrata.
Potpuno je besmislica odvajati preduzeće na taj način da dobijete jednu firmu koja će se zvati Sveti Stefan i Miločar. Posebno iz razloga što znamo da su ta dva hotela data u zakup na 30 godina. Ono što je za nas vrlo problematično jeste to da se sada stvaraju dva paralelna preduzeća u kojima će se na neki način uhljebiti određeni kadrovi SDA i DPS-a koji nisu zadovoljni trenutnom situacijom i podjelom kolača, tako da ćete imati situaciju da će to preduzeće Sveti Stefan Miločar imati direktora preduzeća, imati upravni odbor preduzeća, pretpostavljamo i određeni broj zaposlenih koji će primati, sigurni smo, vrlo visoke plate koje će plaćati građani na kraju Crne Gore i opštine Budva. Dakle, za nas je to apsolutno neprihvatljivo.
Podsjetimo, država je trenutno većinski vlasnik Budvanske Rivijere sa ukupno 58% akcija, dok Stratex i AIK banka imaju po 15%. Vlasnik Strateksa je Nil Emilfarb, vlasnik Dukljanskih vrtova u Budvi, a vlasnik AIK banke je srpski biznismen Miodrag Kostić. Sa trećinom ukupnog vlasništva svojih akcija, oni su ranije najavljivali da su zainteresovani za privatizaciju Budvanske Rivijere. Đorđe Zenović smatra da do privatizacije još nije došlo zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nad zemljištem koje potražuju bivši vlasnici.
Znate da je zemljište Budvanski Rivijer opterećeno brojnim zahtjevima za restitucijom građana Budve. To je vrlo sporno pitanje koje još uvijek nije regulisano. Sigurni smo da je to jedina i najozbiljnija prepreka budućim eventualnim investitorima i trenutnim većinskim vlasnicima, odnosno državi, vladi Crne Gore, da konačno rasproda i ovo malo hotela koji su ostali u vlasništvu države na najatraktivnijim lokacijama.
Hotelska grupa Budvanska Rivijera je najveće hotelsko preduzeće u većinskom vlasništvu države, koje je prošle godine ostvarilo dobit od 2,6 miliona eura uz rast dobiti od 14%. To hotelsko preduzeće je lani imalo preko 80.000 gostiju sa oko pola miliona noćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A sa međunarodne scene najprije o prvoj debati u Americi 10 pretendenata u Demokratskoj stranci u utrci za predsjedničku nominaciju, gdje najveću pažnju privukla liberalna političarka Elizabeth Warren, senatorka iz Massachusettsa, čija popularnost raste i treća je na listi prema istraživanjima javnog mnijenja iza Joe Bidena i Barrya Sandersa. Polemisalo se o zdravstvenoj zaštiti i migracijama. Nekolicina njih, koji se smatraju outsiderima, pokušali su da skrenu pažnju na sebe kritikama predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i politike prema abortusu. Trump je kratko prokomentarisao debatu na Floridi kao, citat, dosadnu, kraj citata. Još 10 pretendenata Demokratske stranke, među njima i Biden i Sanders, učestvovat će u četvrtak večer u debati koju će preko televizije i društvenih mreža pratiti milioni birača. Dragan Štavljanin.
Tokom dvočasovne debate u Majamiju samo su se Warren i još jedan takmac založili da se privatno zdravstveno osiguranje zameni sa državnim. Warren je izmamila veliki aplauz zbog te inicijative. Ima mnogo političara koji kažu, oh, to jednostavno nije moguće. Time nam u stvari poručuju da se zapravo neće za to boriti. Zdravstveno osiguranje je osnovno ljudsko pravo i ja ću se boriti za osnovna ljudska prava, kazala je Warren. Ovu inicijativu je od ostalih pretendenata jedino podržao gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Međutim, senatorka iz Minnesota Amy Klobuchar je upozorila: zabrinuta sam da bi na taj način za 4 godine lišili pola Amerikanaca zdravstvenog osiguranja. Publika također pozdravila deo govora Elizabeth Warren o ekonomskom populizmu. Ko zaista ima koristi od ovakve ekonomije? Ona ide samo u prilog sve malobrojnijem sloju na samom vrhu, istakla je Warren. Nužne su strukturalne promjene u našoj vladi, našoj ekonomiji i našoj zemlji, dodala je. Dva manje poznata kandidata sporila su se oko spoljne politike, što pokazuje nejedinstvo među demokratama oko američkih intervencija u svetu. Tako je kongresmen iz Ohaja Tim Ryan potencirao da SAD moraju da ostanu potpuno angažovane na Bliskom istoku. Međutim, Tulsi Gabbard, kongresmenka sa Havaja, odbacila je Ryanov stav. Da li ćete to reći roditeljima dvojice vojnika koji su nedavno ubijeni u Afganistanu? Upitala je Gabbard. Donald Trump je rekao da je debata bila dosadna prateći je na putu za Japan na summit G20. Istovremeno je kritikovao domaćine debate NBC i MSNBC kada su zbog mikrofonije pustili reklame usred debate. Oni treba da se stide zbog užasno tehničkog ispada usred debate, potpuno neprofesionalno i dostojno samo organizacije lažne vesti kao što su one, poručio je Trump. Njegov tim koji će voditi kampanju za reizbor je saopštio da je debata pokazala da demokrate predlažu radikalno preuzimanje od strane vlade američkog društva, što bi uništilo američki san kome mnogi imaju pristup zbog rasta Trumpove ekonomije. Joe Biden i Bernie Sanders, dvojica kandidata sa za sada najvećim šansama, svakako će biti u centru pažnje drugog dana debate u četvrtak veče. Biden kao bivši potpredsjednik SAD-a pokušava po treći put da postane predsjednički kandidat demokrata. On je pragmatični centrista, kako ga opisuje BBC, čija pozicija jača nakon početnih gafova. Sanders je socijalista koji obećava političku revoluciju, uključujući besplatno zdravstvo za sve i otpisivanje studentskih dugova po osnovu kredita u visini od 1600 milijardi dolara.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dvodnevni samit Grupe 20 u Japanu prilika je za popravljanje narušenih odnosa SAD i Kine, dve najveće ekonomske sile koje su u trgovinskom ratu skoro godinu dana, dok je druga najvažnija tema napetost na Bliskom istoku, odnosno Iran, pišu svetski mediji. Agencija Reuters piše da će se predsjednici SAD i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, sastati prvi put posle 7 mjeseci kako bi razgovarali o pogoršanim odnosima dve najveće svetske privrede, što, kako navode agencije, ometa globalne lance snabdevanja i usporava svetski ekonomski rast. Izgledi za napredak, međutim, kako ocenjuje Reuters, deluju slabo pošto ni jedna strana nije popustila nakon prekida razgovora u maju. Ova novinska agencija navodi da će Trump stići u Osaku nedelju dana pošto je otkazao napad na Iran koji je prethodno oborio američku bespilotnu letelicu. Američki i kineski zvaničnici razgovarali su telefonom u danima pre dvodnevnog samita koji počinje u petak, ali stručnjaci kažu da je malo verovatno da su dve strane voljne da naprave značajne ustupke, piše britanski Guardian. Posmatrači, međutim, ocenjuju da iako se postigne trgovinski sporazum ili primirje, era šireg američko-kineskog rivalstva i napetost oko politike, bezbednosti, ljudskih prava i biznisa, kao i trgovine, tek počinje, ukazuje ovaj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.